Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Emisija Od zlata jabuka teži da prati dešavanja na polju tradicionalne muzike, ali i muzike koja je predstavljena publici u savremenom umetničkom aranžmanu. Stoga, u današnjem izdanju čućete deo atmosfere sa međunarodne konferencije pod nazivom Žene u World Music svetu, umetnice, menadžerke, novinarke. Pozicija žene u tradicionalnoj muzici, ali i muzici sveta, u visokoškolskom obrazovanju na polju tradicionalne muzike, na programima festivala i svetskih bina i uopšte doprinos žena u muzici. Ovo su pitanja na koja su pokušali da odgovore učesnici skupa u okviru 9. Todo Mundo festivala. Muzički repertoar današnje emisije prati temu konferencije, stoga će se u izboru naći ostvarenja muzičkih ansambala i umetnica sa programa festivala. Dobar dan vam želi Tijana Stanković.
Thank you.
Na konferenciji se, nakon uvodnih reči organizatora, obratila Sofija Labropulu, kanonistkinja i kompozitorka iz Grčke, čije ste muzičko umeće, predstavljeno na albumu Sizifus, upravo čuli.
10 years ago, we were very few people playing kanun in Greece.
Pre 10 godina bilo je malo svirača kanuna u Grčkoj, muškaraca i žena. Većina mojih učenika su bile žene, devojke. Danas sve više ljudi počinje da svira ovaj instrument i veoma mi je drago da primetim da ima sve više žena koje su zainteresovane za instrumente, ali i za kanun. Generalno govoreći, tradicionalna muzika je dominantno muška. Komentari kao što su sviraš kao muškarac su u redu kada imaš 18 godina, ali mora postati jasno da svirati kanun ili bilo koji drugi instrument nije muška stvar. Kada imam časove sa ženama, pokušavam da im izgradim samopouzdanje. Mislim da je to pitanje kulture svuda i žene moraju biti osnažene.
Women need to be empowered.
Od zlata jabuka.
Iva Nenić, naša etnomuzikološkinja, čiji je naučni rad fokusiran na žene u tradicionalnoj muzici, započela je izlaganje anegdotom iz perioda studiranja etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Here in Serbia we were taught that in the field of traditional music and this was pretty much related to the village traditions women are mostly the singers and men are those who play different folk instruments.
U Srbiji smo učeni da su na polju tradicionalne muzike, odnosno seoske tradicije, žene uglavnom pevačice, a muškarci oni koji sviraju različite tradicionalne instrumente. Negde u to vreme sam bila studentkinja rodnih studija. Tamo sam naučila da preispitujem stereotipe i ovakvu rodnu ideologiju koja ravnomerno cepa veoma heterogene delove muzičkog i kulturnog iskustva. Naišla sam na tekst iz 60-ih godina, čiji je autor veliki teoretičar, etnolog, koji je pisao jednoj sviračici na guslama. Gusle su tipične za srpsku i balkansku epsku poeziju. On je napisao lepu biografiju o njoj i posebno je istakao njenu specifičnu sviračku veštinu, jer je podjednako izvodila tradicionalni repertoar kao i, recimo, šaljive pesme i naglasio da je umela da podražava zvuk gajdi na ovom instrumentu koji ima samo jednu žicu. Bilo je to nešto novo za mene, početna iskra koja me je nagnala da proširim svoje istraživanje. Istraživanje je započelo mojom doktorskom tezom u kojoj sam želela da rekonstruišem, jer sam u tom trenutku imala znanje iz literature, iz arhiva, da je bilo više nego samo par žena izvođačica. Istraživala sam nekoliko godina istoriju ženskog instrumentalnog sviranja u Srbiji i delimično na Balkanu, inspirisana i radom drugih etnomuzikologa, pretežno ženama, koje su želele da naglase te granice u sviranju, kao i da ima posebnih ženskih tradicija. Fokusirala sam se na sviranje gusala jer se smatra da ova oblast pripada ekskluzivno muškarcima. Kada proučavamo ovakve fenomene, dobro je znati da sve kulturne tradicije nisu iste kroz istoriju. Menjaju se, ideologije se menjaju i društvo se menja. Prvo veče festivala otvorio je domaći ženski a cappella trio Rođenice, čije članice dolaze iz Novog Sada i Beograda. Čućete snimke sa njihovog mini albuma Muški glasovi.
Yeah.
Od zlata jabuka.
Svetlana Spajić, dobro poznata slušaocima emisije Od zlata jabuka, po izvođenju tradicionalnih srpskih pesama, prenela je svoje iskustva pevanja sa seoskim pevačima.
I mostly sang in the village communities with men.
U seoskim zajednicama sam pretežno pevala sa muškarcima jer moja ambicija nije bila da odem na selo i da se bavim terenskim radom. Moja ideja ili ambicija je bila da odem tamo i da pevam što više mogu sa aktivnim pevačima u njihovom okruženju. Pevala sam najčešće sa muškarcima jer su oni bili aktivniji u pevačkom i društvenom smislu. Kontekst je izgledao ovako. Pevali smo na malim seoskim festivalima, takmičenjima, okupljanjima. Ponekad bi se dešavalo da moj dolazak u seosku zajednicu podstakne žene da opet pevaju. Sela koja sam ja posećivala nisu više bila ta sela iz prošlosti koja su imala razvijene rituale i obrede i žene su bile nosioci tog složenog znanja i rituala. Danas muškarci čuvaju tradiciju zbog određenih formi koje su preživele. Izvika je jako dobar primer, pošto nije deo posebnog obreda, izvode je muškarci, ali i žene. U tom kontekstu su muškarci inkluzivniji nego u situaciji ako bi zamislili da ja posetim neko selo od pre 60-70 godina. Bilo bi mi teže ili čak nemoguće da se pridružim ženama koje pevaju, na primjer, veoma kompleksne svadbene pesme. Tako da, ono što mi je omogućilo da učestvujem je na prvom mestu moja želja da pevam i moja sposobnost da pevam. Sa muškarcima to bi značilo da imam debeli glas, kako kažu. Mogu da pratim, mogu da pevam na bas i da vodim i tako dalje. Najveća prepreka ovakvoj komunikaciji je nepoznavanje dijalekta. Mnogo zavisi od njega. Na primjer, kada sam otišla u Žegar, u Dalmaciju, u početku je bilo teško jer nisam znala jezik. To znači, ako se izvodi neki narativ, ako se vodi, nespretno je. Potrebno je vrijeme da se osjeti unutrašnja melodija samog jezika.
That means if you have some narrative or something to lead, it's clumsy. Then it takes time that you start to feel the inner melody of the language itself.
Od zlata jabuka.
Mi smo, braća, mi smo.
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka prenosimo vam deo atmosfere sa konferencije posvećene ženskom stvaralaštvu. Prisutnima se obratio i Sotiris Bekas, muzički novinar i kritičar, član balkanske World Music liste.
I think we see more and more such kind of projects, especially after the World Music was founded as an industry.
Mislim da vidimo sve više projekata, posebno od kako je world music postao industrija. Dao je više šansi i muškarcima i ženama, ali posebno ženama, da se izraze. Poslednjih 15-20 godina vidimo izjednačenje, ali ipak postoji jaz. Prema brojevima i istraživanjima, to je realnost. I dalje postoji jaz i ako poredimo broj muškaraca i žena u umetnosti, u odnosu je 3:1. To su brojke. Ali sada je mnogo bolje i vidimo takve projekte jer su jako hrabre žene u poslednje 3 decenije iskoračile i napravile velike projekte. Mogu da govorim samo o onima koje lično znam, kao što je Marta Šebešćen u Mađarskoj, koja je bila glavna ličnost u pokretu Tanzhaz, odnosno plesačnici. Ona je promenila tradicionalno okruženje i rodnu ravnopravnost u tradicionalnoj muzici, ne samo u Mađarskoj, već i šire. Kao to što radi Svetlana Spajić ili Neli Andrejeva u Bugarskoj. Ona mi je omogućila da napravim svoj prvi dokumentarac i zbog toga sam joj zahvalan. Čak i Kristina Lauterburg iz Švajcarske. One su razlog zašto prilazim umetnicama, jer ja to radim iz razloga što konačno vidimo žene koje su slobodne da stvaraju i izražavaju se. Mislim da je sada bolje nego u prethodnoj dekadi ili pre 15 godina, jer možemo da vidimo rezultate.
Not now, because I think we are in a better situation the last decade or 15 years or so, but we can see it now. The results, actually, we can see the results.
Dobitnica prestižne nagrade Vomex za životno delo 2020. godine, Monika Lakatoš, uz svoj folk trio, predstavila se prve večeri festivala Todo Mundo. Ona je romska pevačica, pripadnica zajednice vlaških Roma, čije nasleđe posvećeno neguje. Čućete numeru objavljenu na njenom albumu iz 2020. godine.
Uroga žuratica butikere, ne sakoratike, a ne lelove, ale romje, žutu paša bande, kina tu ke lolo di kote mera. Ale romje, žutu paša bande, kina tu ke lolo di kote mera.
Košir je slovenački menadžer, promoter i organizator muzičkog programa. Govorio je o Pinelinoj dnevnoj sobi, stambenom muzičkom prostoru u kome su nastupile najveće zvezde muzike sveta.
Ministry of Culture decided to give me some money because I basically they discovered that if I bring an artist to my living room, I will always make a tour for them in other Slovenian venues as well.
Ministarstvo kulture je odlučilo da mi da pare jer su otkrili da ako dovedem umetnika u svoju dnevnu sobu, uvek ću im organizovati turneju i u drugim slovenačkim koncertnim mestima. Obično, kada dođu stranci, trudim se da im organizujem dodatne koncerte, što je korisno, čak i za veće u finansijskom smislu koncertne prostore, jer koriste priliku da organizuju nastupe velikim zvezdama. A tu, to je naravno moja lična dnevna soba. Pitanje je ukusa. Nikada ne bih doveo nekoga ko mi se zaista ne sviđa i to je privilegija. Jer u drugim mestima, na festivalima, uvek činite kompromise. Ovdje sam potpuno slobodan, ne moram da činim ustupke. Ispostavilo se da su tri umetnice koje su deo ovogodišnjeg Todo Mundo festivalskog programa svirale u mojoj dnevnoj sobi, Jelena Popržan, Marija Macota i Monika Lakatoš. I sve su one žene. Tako da nije namerno, ali ispostavilo se da je i ovdje program veoma uravnotežen, kao što se može vidjeti i na izložbi fotografija. Ima dosta muzičarki.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Dobrila i Dorian Duo u juli je objavio album Apokrif, sačinjen od tradicionalnih makedonskih pesama u savremenoj, ali jednostavnoj obradi. Dorian je dobitnik nagrade Vojin Mališa Draškoci za 2021. godinu, koju su mu na početku treće večeri svečano uručili predstavnici World Music Asocijacije Srbije.
Stojan mi bol lega ja, mamo de, stojan mi bol lega ja, 9 godine lega ja, mamo de, 9 godine lega ja, 9 postelje skapa ja, mamo de, 9 postelje skapa ja, 9 pokrivke skapa ja, mamo de, 9 pokrivke skapa ja. Nisko sketravani knaj
Od zlata jabuka.
Julijana Baštić, etnomuzikološkinja posvećena tamburaškoj praksi, fokusirala se na rodni balans u okvirima visokoškolskog obrazovanja i probleme sa kojima se susreću mladi studenti i studentkinje etnomuzikologije.
Yes, there are a lot of female students that male students in Novi Sad in ethnomusicology, but
ima mnogo žena, više studentkinja etnomuzikologije nego studenata u Novom Sadu na etnomuzikologiji, ali također bih želela da kažem da su obično studentkinje zainteresovane za praksu tradicionalnog pevanja i plesanja, a studenti za sviranje tradicionalnih instrumenata, mada to je generalizacija i ima izuzetaka. Pokušat ću da odgovorim dajući odgovor na drugo pitanje. Gde studenti mogu da nađu posao nakon završetka studija etnomuzikologije? Ako žele da nastave da se bave profesionalnom muzikom, postoje samo tri sfere zamišljenog budućeg zanimanja. Sfera pedagoškog rada, sfera medija i pevanje i sviranje u orkestrima ili bendovima na svadbama ili u kafanama. Imajući u vidu da muškarci i dalje finansijski izdržavaju svoje porodice, poslovi u sferi pedagoškog rada i medijima su manje plaćeni nego sviranje u orkestrima i dobit ćete odgovor na to pitanje. Za sviranje u orkestrima, na svadbama ili u kafanama vam ne treba diploma.
You will find the answer about that, this question, and to play in those orchestra on weddings or in bars, you don't need any kind of degree.
Ranjen soldat po
od zlata jabuka.
nade. Nogu na daleku mamo preku crna gora preku crna gora mamo preku matna voda preku matna voda mamo hua dučka kuća
Thank you.
Savremene teme u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. Čuli ste snimke sa konferencije posvećene ženskom stvaralaštvu u okviru muzike sveta, a slušali ste i ostvarenja muzičkih ansambala i umetnica sa programa festivala. Za kraj, još jednom izvanredna kanunistkinja Sofija Labropulu i numera sa albuma Sizifus.